Темена. Скопје и натаму високо котира на листата на најзагадени градови во Македонија. Високите концентрации на PM10 честичките достигнуваат и до 10 пати и повеќе од дозволеното. Светската банка во студијата Зелен раст процени дека Македонија е на прво место на листата на изложеност на граѓаните на загаден воздух со цврсти честички. Земјата и на петото место според годишните смртни случаи предизвикани од загадениот воздух. Поточно според Светска банка, аерозагадувањето во Македонија убива 1350 луѓе годишно, а македонската економија трпи штети од 253 милиони евра како резултат на високиот број на случаи на прерана смрт, трошоци во здравството, намалената продуктивност на населението и отсутство од работните места на граѓаните. Децата се најосетливата група на сите загадувања од животната средина, а пред се аерозагадувањето, посочува доктор Драган Георгиев од Институтот за јавно здравје.
Затоа што имаат организми во развој, затоа што имаат позабрзано дишење и поголема глав за воздух од возрастните и затоа што се фактички немоќни да било што сменат, значи ги чекаат нашите акции и нашите политики. Така да бројни се последиците од аерозагадувањето по разни делови на организмот, за разни органи и системи, а кај децата фокусот е врз белодробниот систем.
Чистиот воздух представува еден од клучните елементи за здравјето, не само на децата, туку и на возрастните, вели директорката на детска клиника Спазија Софијанова. Вдишувањето на токсичните елементи од загадувањето на воздухот според неа може да ја компромитира работата и функцијата на белите дробови.
Од една страна се бори белодробето да ги исврли тие токсични елементи, значи прави одбранбен механизам и тоа си има како физиолошки делува. Од друга страна некогаш успева, меѓутоа некогаш не успева и она на која ние се сочуваме тоа се честите горни респираторни, речам баш горни респираторни, но за жал некогаш може тие честички да ако не се исфрлат со одбранбениот механизам да навлезат во белите дробови да причинат сериозна инфекција. Понекогаш и остануваат тука и прават тригер за евентуална обструкција на дишењето или да речеме неможност воздухот правилно да влезе и да излезе и при тоа велиме така наречени обструктивни бронхити од една страна, значи тешко дишење или така наречено свирење во белите дробови. А ако дозвола да падне имунитетот, тогаш може да се накалеми и некои инфекции да направат и инфекција на белите дробови која не е класична.
Освен врз респираторниот систем, загадениот воздух, како што наведува Софијанова, влија и врз целиот организам и може да се јават главоболки, поспаност и малаксаност. Анализата на Институтот за јавно здравје покажува дека околу 50% од децата кои побарале лекарска помош имале респираторни проблеми, што значи дека респираторните проблеми кај децата се најзастапени и се наоѓаат на првото место на табелата. Месеците декември, јануари и февруари се со највисоки стапки, додека јуни, јули и август со најниски стапки.